В ефірі «Європа на зв'язку». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Відразу після новин.
Добрий вечір. З новинами перед мікрофоном Сергій Драчук у Києві 21.30. Партія «Удар» висловила сьогодні здивування з приводу рішення партії «Батьківщина» щодо того, кого саме зі своїх мажоритарних кандидатів ця сила зняла на користь «Удару». В той час, як «Удар» дотримався своїх зобов'язань і зняв своїх висуанців в округах, де кандидати «Батьківщини» мають більше шансів перемогти, «Батьківщина» натомість не зняла своїх кандидатів у двох третинах округів, які визначили раніше обидві сили, заявив «Удар». Ці партії додали, що в результаті такого рішення «Батьківщини» не було дотримано базових принципів визначення єдиного демократичного кандидата на окрузі, що може збільшити ймовірність перемоги кандидата від влади. Тим сьогодні об'єднана опозиція «Батьківщина» на своєму з'їзді вирішила відкликати 26 своїх кандидатів у мажоритарних округах на користь партії «Удар». Перший заступник голови партії «Батьківщина» Олександр Турчинов із цього приводу заявив.
Достатньо важко проходила дискусія, але обговорювалось питання важливе для України. Питання єднання всіх демократичних сил для того, щоб відстояти волевиявлення наших громадян. Це важко приймалося рішення, але ж це рішення прийнято.
А лідер партії «Фронтзмін» Арсеній Яценюк зі свого боку сказав.
Сьогодні ми прийняли те рішення, яке, звичайно, треба було прийняти ще півроку тому. Ми саме півроку тому прийняли рішення з українським об'єднанням «Свобода» діяти за принципом «один округ, один кандидат від опозиції».
У Харкові в засіданні суду, який розглядає справу про зловживання корпорації «Єдині енергетичні системи України», сьогодні оголосили перерву до 13 листопада. Суд заявив, що проводити розгляд справи за відсутності колишнього прем'єра Юлії Тимошенко, яка свого часу очолювала корпорацію, неможливо. Прокурор у справі представник держобвинувачення Марина Капінос з цього приводу заявила.
Доводи підсудної та її захисту про те, що вона не може приймати участь за своїм станом здоров'я, це вони спрямовані ні на що інше, як на затягування судового розгляду справи.
Зі свого боку, захисник Тимошенко Сергій Власенко сказав.
Я хочу зазначити, що Юлія Володимирівна не відмовлялася від участі в судовому засіданні. Вона вчергове зафіксувала, що в зв'язку з її станом здоров'я, яке вчора було підтверджено висновками німецьких лікарів, вона не може приймати участь в судовому засіданні.
До інших подій міністр закордонних справ країн ЄС вирішили сьогодні запровадити нові економічні санкції проти Ірану через його суперечливу ядерну програму, а також нові санкції проти Сирії. Такі на цей час головні новини Радіо Свобода.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку в мережі Facebook. Європа на зв'язку. В ефірі «Європа на зв'язку» з вами Людмила Литовченко. Згідно з опитуваннями, що їх провела Рада Європи, на сході континенту побільшало випадки використання у медіапросторі висловлювань, що їх міжнародне право кваліфікує як мову ворожнечі. Йдеться про політиків та громадських діячів, які використовують у своїх публічних промовах та публікаціях лексику, яка ображає інших людей за расовою, національною, соціальною, політичною, статевою ознаками. Наскільки небезпечна мова ворожнечі для Європи? Наскільки сильно вона роз'їдає українську політику та суспільство? Мова ворожнечі в українському та європейському медіапросторі – це тема, яку обрали ви, наші слухачі та друзі в мережі Facebook.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
В Україні соціологи та політологи відзначають збільшення рівня радикалізації суспільства. За умов економічної кризи, соціальних негараздів та політичної нестабільності, українці шукають винуватців цього становища. Пересічним громадянам допомагають політики, які публічно ображають одне одного, використовуючи так звану «мову ворожнечі». При цьому, як зазначають експерти, такі гасла, як «жінка місце на кухні», «геть націоналістів та інших фашистів» та інші, потім поширюються країною. Наскільки небезпечна мова ворожнечі, з'ясовувала кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Рада Європи визначає мову ворожнечі як систематичне застосування промов та публікацій, спрямованих проти людини або групи людей за расовою, національною, політичною, соціальною, статевою ознаками. В Україні мову ворожнечі чути щодня у виступах народних депутатів та лідерів політичних партій, вважає київський соціолог Євген Головаха. У розмові з Радіо Свобода він наводить приклади виступів політиків на телевізійних ток-шоу і зауважує, що їхні виступи небезпечні для суспільства у цілому.
Однією з важливих функцій політичної еліти є трансляція зразків поведінки і відношення до інших людей. А коли вони демонструють неповагу, образу, використовують не логічні аргументи, а образливу лексику, вони задають такий загальний рівень відносин у суспільстві, провокуючи людей на такі ж самі дії, але вже на своєму рівні, у повсякденному житті. В Україні таких випадків дуже багато. Ну, ми знаємо, скажімо, там якогось Ляшка запрошувати, чи Царькова, Басловську, таких персонажів, які постійно вдаються до використання такої лексики.
Я категорически против, что собираются люди, с одной стороны, бендеровцы, которые вообще не имеют права здесь, в студии, поднимать вопрос, а чья это собственная победа. То есть это люди, которые голосовали, дайте мне слово, не перебивайте.
Мова ненависті, риторика протистояння зачіпає усе суспільство, не лише тих, хто використовує цю лексику. Незалежний експерт, представник Українсько-Польського інституту Східноєвропейського розвитку Мрідула Гош привела на замовлення ООН відповідні дослідження. Про їхні результати експерт інформує Радіо Свобода.
Порушується головний принцип Конституції – це рівність людей. За різними параметрами люди дискримінуються. Наприклад, вже і посадовці в Україні оголосили, що жінки мають бути на кухні. І особливо в передвиборчий період є така гонітьба за серце або душу виборця. І кожен політик визначає, хто його виборець. І ділить суспільство, і ділить різні прошарки населення відповідно до свого світогляду. І небезпечно, що інколи вони розкривають такі абсолютно неприпустимі речі.
Закриваєте рот українській музиці, а ми закриємо рот вам, Альона Бондаренко. Ви закриваєте рот українській музиці, а ми закриємо рот вам. Запам'ятайте.
Звідтом походять сумнозвісні розподіли українців на комуняків та націоналюх, нациків та фашистів, а Україну політики розділили на Схід і Захід, нагадує Мрідула Гош. Координатор неурядової організації «Спільний простір» Олександра Чекмишев додає, чимало політиків використовують мову ненависті і розділяють українців задля власної політичної кар'єри та інтересів свого бізнесу. Цю проблематику підняли українські незалежні експерти на початку цьогорічної виборчої кампанії. Вони також виявили, що понад 60% українців звикли отримувати інформацію з телебачення. І саме у політичних ток-шоу та у випусках новин найчастіше можна почути мову ворожнечі, зауважує Чекмишев. Ведучий одного з ток-шоу Андрій Куликов, маючи досвід роботи на BBC, вважає, що запобігти мові ворожнечі у публічному просторі неможливо. Водночас, на його думку, необхідно вимагати від гостей програм бути зваженими і розсудливими.
Справа тут навіть не стільки в засобах масової інформації, як у політиках і тих, хто прагне бути політиками, які собі це дозволяють. Я, наприклад, завжди, коли до нас приходять експерти, говорю з ними перед програмою, закликаючи утримуватись від необґрунтованих різких висловлювань, а тим більше від образ. Воно не завжди діє, але все ж таки в більшості випадків так відбувається.
Розповів тележурналіст. Ще одна проблема, яку бачать соціологи та політологи, це мова ворожнечі у сфері міжетнічних взаємин. І тут не обійшлося без публічних заяв та виступів політиків, вважає експерт Конгресу національних громад Ганна Ленчовська. На її думку, один лише закон про мови розділив українців за мовною ознакою на своїх чужих, посіяв розбрат між різними громадами.
В Україні безпідставно розігрується карта міжнаціональної, міжрегіональної ворожнечі. Політики її роздумують. Не думаю, чи вони до кінця розуміють, яким небезпечним вогнем вони грають. Адже коли починається насильство, то потім зупинити його набагато важче, ніж його передати заздалегідь. Тобто насильство починається щодо якоїсь конкретної групи, а потім може стати ніжним комом.
Попереджає Ленчовська. Вона вважає, що радикалізацію політичних сил та молодіжних рухів, наприклад, у сусідній Росії, спричинили серед іншого заклики президента Путіна мочити у сортирі ворогів країни та ксенофобські виступи Жириновського.
Вот ко мне парень, русский, сирота, нет жилья. Он скитается на вокзале, а они приезжают, у них уже есть жилье. Им сняли жилье.
З Ганною Ленчовською згоден Євген Головаха.
Це дуже суттєво вплинуло на масову свідомість, на антитолерантному сенсі.
Каже соціолог. Він вважає, що Україна має шанси повторити російський шлях, і наразі важко сказати, чи здатні політики, мас-медіа, суспільство цей процес зупинити. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
В ефірі передача «Європа на зв'язку». А зараз погляньмо на наших сусідів. Систематична праця польських неврядових організацій, спрямована на викорінення мови ненависті в засобах масової інформації, дає позитивні результати. Громадськість Польщі активно реагує на прояви зневаги до людей, спричинені їхнім національним походженням, фізичним станом чи, скажімо, сексуальною орієнтацією. Однак потік ненависті, що заполонив нові електронні мас-медіа, вимагає від польської держави нових підходів. У цьому переконані інтелектуали, які закликали владу рішуче реагувати на мову ненависті в інтернеті. Польська партія влади виступала з ініціативою доповнень до закону, яким передбачено покарання за розсіювання ворожнечі. Тему вивчав наш кореспондент у Варшаві Юрій Савицький.
Вже 20 років неурядова організація «Ніколи більше» веде моніторинг проявів расизму і ксенофобії у Польщі, зокрема у польських ЗМІ. За матеріалами своїх спостережень товариство видало два томи так званої «брунатної книги», де наведено 4 тисячі зареєстрованих випадків зневажання людей з приводу їхнього вигляду, походження чи релігії. Марчін Корнак, голова товариства «Ніколи більше», каже, що зусиллями громадських організацій у Польщі змінилося ставлення до проявів расизму чи ксенофобії. Ще 15-20 років тому, каже він, випадки переслідування когось, хто має темний колір шкіра або інакше молиться, здебільшого не викликали суспільного резонансу. А тепер, твердить він, польська громадськість реагує на такі випадки дружнім осудом, а держава карає пропагандистів крайніх поглядів. Це, зокрема, наслідок широкої інформаційної кампанії, яку проводять неурядові організації. Скажімо, товариство «Ніколи більше» провело багато навчальних семінарів для польських поліцейських та вчителів про те, як розпізнавати мову ненависті та як їй протидіяти. За словами Корнака, найяскравіший приклад позитивних змін, що відбулися в цьому напрямі у Польщі, це історія, що трапилася цього літа на популярному радіо «Еска». Двоє ведучих сатиричної радіопередачі зневажливо висловилися на адресу українських заробітчанок у Польщі. У відповідь на це громадські організації розгорнули масштабну кампанію протесту, яка налякала власників радіостанції. Своє слово сказали й державні та правоохоронні установи, тож приватну радіостанцію покарали високим грошовим штрафом за образу національної гідності українок. Однак говорить.
Tutaj odpowiedź opinii publicznej była bardzo.
Громадськість дуже рішуче на це відреагувала. Це був приклад саме того, як громадська думка може впливати на ЗМІ. Ця програма змінилася, радіоведучих покарали, а радіо, де була ця програма, попросило пробачення за своїх авторів.
Попросило за своїх авторів.
Втім, наголошує Корнак, у Польщі є низка ЗМІ, які, так би мовити, спеціалізуються на мові ненависті. У таких крайніх випадках, переконаний експерт, недостатньо зусиль неурядових організацій. Рішучішою мусить бути держава, яка нерідко залишається бездіяльною. Саме до такого висновку схиляються і впливові польські інтелектуали, зокрема письменник Анджей Стасюк, екс-омбудсмени Ева Лентовська та Анджей Цоль. Вони звернулися до польської прокуратури і міністра юстиції з закликом покласти край безкарному розсіюванню ненависті в інтернеті. Приводом до такого заклику стало тривале цькування працівників католицького часопису «Тигоднік Повшехне» в інтернет-мережі. Авторів цього часопису ображають, використовуючи брутальну антисемітську риторику. У відповідь на заклики громадськості панівна у Польщі партія «Громадська платформа» пропонує доповнити польський закон про покарання за мову ненависті. Маріуш Вітчак, один із ініціаторів змін у законі, пояснює, що таке мова ненависті на прикладі висловлювань польського публіциста Януша Корвіна-Мікке. Таку класичну мову ненависті нещодавно продемонстрував Корвін-Мікке. У своєму тексті на тему параолімпіади він принизив інвалідів, називаючи їх невдахами або неповносправною заразою. Це класична мова ненависті, за яку треба карати у встановленому законом порядку.
Повинна бути стягана з уряду.
Польська партія влади хоче розширити список тих характерних прикмет людини, зневажання яких вважатиметься проявом мови ненависті. Окрім раси, національності, релігії чи сексуальної орієнтації, у цьому списку повинні бути переконання людини, вважають у громадянській платформі. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
На території колишньої Югославії в 90-ті роки велося 4 війни – в Словенії, Хорватії, Боснії-Герцеговині і в Косові. Вступом до цих воєн були пропагандистські кампанії, адже треба було пояснити громадянам, чому вони повинні воювати проти народів, з якими спокійно жили в одній державі. Наслідки цих кампаній можна відчути і тепер, розповідає Михайло Рамач.
Новітні балканські війни почалися на белградському телебаченні та на сторінках преси, коли Слободан Мілошевич став лідером сербських комуністів, відтак президентом Сербії, він запровадив суворий контроль над засобами масової інформації. Радіо, телебачення та більшість газет замість інформації стали розповсюджувати обмани, фальсифікати та матеріали, якими нібито розкривали антисербську діяльність словенців, хорватів та албанців. Авторами таких матеріалів були видатні академіки, письменники, церковні ієрархи, актори, співаки, навіть спортсмени. Словенці та хорвати відповідали такими самими обвинуваченнями. Всі користувалися однаковими стереотипами. Спершу один одного називали підступними, перевертнями, невдячними, самолюбивими, зрадливими визискувачами. А коли пролунали перші постріли, то всі говорили про злочинців, дикунів, варварів, горлорізів, кровопивців. Після кількох інформаційних передач на телебаченні більшість людей наповнювалася ненавистю до інших народів. Інші, незважаючи, чи це серби, хорвати, босняки або албанці, грабують, ріжуть немовлят, живцем спалюють стариків, гвалтують жінок. Наші воюють за свободу, захищають свої селища, свій рідний край, батьківщину. Вони – злодюги, банда, божевільні людиноненависники, перевертні. Ранко Бугарський, професор Белградського університету і один з найвидатніших сербських мовознавців, пояснює.
Говор мерзні, який є найчастіше експліцитен.
Мова ненависті найчастіше пряма і агресивна, а іноді за певних умов буває однаково небезпечною, навіть коли вона не є прямою. Наведу два такі приклади. Коли кажуть, що Косово – найдорожче сербське слово, або що серби в Хорватії є рештками зарізаного народу, це на перший погляд може виглядати як поетична метафора, але по суті в глибшому значенні йдеться про мову ненависті, тому що тут маємо заклик до акції, на реванш, на акцію або реакцію того чи іншого виду.
Или реакцію ове или оне врсте.
Видатний письменник Брана Црнчевич, наприклад, заявляв, що хорвати вбивають зі сліпої ненависті, а серби – лише з розпачу. Хто вбиває з розпачу – це справа між ним і Богом. Хто вбиває з ненависті – це диявольська справа, пояснював цей поет. На сербському телебаченні не раз показували полонених хорватських солдатів, які зізнавалися у скоєнні жахливих злочинів. Звичайно, глядачі не бачили, що разом з камерами на полонених були спрямовані дула автоматів та що бідолахи говорили те, до чого їх змушували. Ще в час війни режим Мілошевича, зокрема ультранаціоналісти, провадили жорстоку кампанію проти сербської опозиції. Застосовували той самий метод. Ми і вони. Ми – це влада та правляча партія. Це патріоти, які стоять на захисті національної традиції, захисники надбань героїчних предків. Вони, тобто опозиціонери, зрадники, запроданці, слуги ворогів народу, американські, натовські чи то німецькі найманці. 10 років такої пропаганди залишили глибокі сліди. Покоління дітей та молоді зростало в атмосфері ненависті до інших народів, інакомислячих, до всього інакшого – релігії, мови, письма, звичаїв, навіть одягу. Відносини між новими державами тим часом нормалізовані. В центральних засобах масової інформації згаданих країн немає погроз, образ чи наклепів на національній основі. В регіональній пресі час від часу можна зустріти вкрай нетолерантні виступи колишніх бійців, політичних діячів, письменників, священників. Деян Попович з неурядової організації «Ініціатива молоді справ людини» пояснює, як сьогодні звучить мова ненависті в часописі «Нова сербська політична думка».
Он у своєму тексту албанців оголошував інферіорним народом.
Автор називає албанців менше вартісним народом. Він про цю націю, про кілька мільйонів людей. Каже, що немає майже нікого, хто не знає, що їхньою албанською найбільш відомою діяльністю є торгівля людьми, виробництво та організоване розповсюдження наркотиків, торгівля людськими органами, а їхніми досягненнями – кровна помста, терористичні напади, табори.
Освіта, терористичні напади, логори.
Найбільше таких матеріалів про албанців, іноді й про інші народи, можна прочитати на інтернеті. Деякі експерти кажуть, що у балканських інтернетових війнах беруть участь переважно особи, які мають комплекс меншовартості. Такі, що бояться подивитися людині в очі, але не бояться в темряві писати погрозливі графіті або кинути камінь у віконну шибку. Михайло Рамач для Радіо Свобода, Белград.
У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. На сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди о 21.33.
Ворожнеча у медійному просторі існує доти, доки в суспільстві існує на це запит. Дотримуватися певного рівня толерантності і не піддаватися на не завжди цивілізований запит суспільства – таким є завдання мас-медії. Про це та про те, як відрізнити право на власну думку від мови ненависті, в інтерв'ю Радіо Свободи розповів асистент програми «Європа у світі» з Центру європейської політики Василь Бельмега.
Ненависть завжди пов'язана з емоціями. Емоції – це завжди річ, яка не дуже є об'єктивна. Тому сказати чітко, що є ненависть, що є власна думка і так далі – це дуже важко. Я думаю, на цьому ґрунті тому і виникає дуже багато конфліктів. Але безпосередньо європейський раціоналізм відбив у своєму законодавстві чітко речі, так би мовити, якими спекулювати не можна, чи на ґрунті яких не можна розігрівати цю ненависть. Це питання і ксенофобії, і питання нетерпимості, і питання релігійної нетерпимості і так далі. Якщо на цьому ґрунті виникає нетолерантна поведінка, це можна вже сказати, що має місце ненависть.
Чи існують якісь загальноєвропейські принципи відповідальності за розпалювання ворожнечі?
Звісно, ці принципи існують, і ці принципи існують на рівні документів, прийнятих і Радою Європи, і документів, на яких базується існування Європейського Союзу, як міжнародної організації, як спільноти 27 країн, де чітко зазначається, що це є спільнота, де поважаються права людини, і немає ні расової, ні етнічної, ні мовної, ні релігійної дискримінації. Тобто документи, які определяють, де може мати місце ненависть. І щоб уникнути цього, вони є, в принципі, і якщо ми говоримо про правові країни Європейського Союзу, то ці документи виконуються, вони не є декларативними, будь-яка ненависть може мати кримінальну відповідальність і так далі. Тобто в Європі це врегульований інститут суспільного життя.
А є статистичні дані про динаміку мови ненависті у засобах масової інформації у Європі?
Ви, власне, про засоби зараз масової інформації говорите. Те, що мова ненависті, вона присутня, то це є факт. Хочу сказати, що навіть ця мова ненависті зі зростанням економічних проблем в Європі, вона навіть посилилася. Недавно відбувся візит Ангели Меркель у Афіни. Люди її зустрічали з плакатами, де була і схвастика зображена. Вона була звинувачена у всіх тих проблемах, які зараз існують у Греції, економічними і так далі. А засоби масової інформації використали цей факт по-різному. Моя точка зору з цього приводу, що ворожнечі в медіа існує настільки, наскільки існує запит у суспільстві з цього приводу. Задача медії в таких ситуаціях – витримувати оцей певний рівень толерантності і не піддаватися на не завжди цивілізаційні запити суспільства.
Ви живете, працюєте в Європі. Наскільки часто вам доводиться чути лексику, відому як мова ворожнечі, з уст європейських політиків, громадських діячів?
Це досить хороше питання, тому що, якщо ми знаємо, вже декілька років існує така тенденція, коли вся політична боротьба, по суті, зараз ведеться на телебаченні, боротьба, яка спрямована на маси. Такі випадки трапляються в Європі. Я не можу сказати, що це дуже часто. І, наприклад, якщо порівняти з українськими реаліями, ні. Але вони все ж таки трапляються. Тут ще є питання, яку лексику вони використовують. Вони не йдуть в порівняння з тими словами, які можуть бути використані в українськими політиками на телебачення. Тут в Європі є оці такі неписані червоні смуги, які переступати не можна.
Пане Бельмаге, якщо порівнювати мову політичної ворожнечі в Україні і, скажімо, в країнах так званої Нової Європи, то де ситуація, на вашу думку, більш небезпечна?
Я не можу сказати, що суспільство є надто толерантне, так само в цих країнах, як і в Україні. Якщо ми пам'ятаємо, в Угорщині, наприклад, були спроби урізати там ту свободу слова і так далі, то це потягнуло за собою масові демонстрації, суспільство просто не давало цього зробити. Порівнювати важко, звісно, тому що цю мову ворожнечі, її не можна на вагу поставити. Але ми можемо говорити про те, що і громадянське суспільство, і закон, власне, в Центрально-Східній Європі, він стоїть на сторожі і протидіє отаких явищ у суспільстві.
Асистент програми «Європа у світі» з Центру європейської політики Василь Бельмега в інтерв'ю «Радіо Свобода». Мова ворожнечі в українському та європейському медіапросторі – це тема, яку обрали ви, наші слухачі та друзі в мережі Facebook. Тема наступної передачі залежатиме від вас. Смертна кара – це легалізоване вбивство чи справедливе покарання? Хто і як захищає дитину в Британії, а хто в Україні? Європейські міста – місця для людини. Проголосувати за одну з цих тем ви можете на сторінці «Радіо Свобода» в інтернеті або в мережі Facebook. Передача «Європа на зв'язку» добігає кінця. З вами прощається її ведуча Людмила Литовченко, а мої колеги з ранкової програми «Радіо Свобода» вже готують для вас ранковий ефір. Залишайтеся на хвилі свободи.
Громадські активісти взялися допомогти президентові Януковичу ветувати законопроект про запровадження біометричних паспортів. Шотландці готуються до референдуму за незалежність Шотландії і у Криму відзначають пам'ять генерала-дисидента Петра Григоренка. Про це серед іншого слухайте завтра у ранковій свободі о 6:35 на хвилях радіо Ера ФМ.
Ви слухали програму «Європа на зв'язку», спільний проект «Радіо Свобода» і радіо Ера ФМ.